Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, Reason 65 Days of Art, A Creative Exercise for Every Day of the Year, karya Lorna Scobee, adalah buku jurnal kreatif dan buku latihan seni yang dirancang untuk menemani pembaca sepanjang satu tahun penuh. Isinya bukan teori seni yang berat, melainkan rangkaian tantangan harian yang mudah diakses, mulai dari menggambar bentuk sederhana, membuat pola, mewarnai, menulis, hingga mencoba teknik yang lebih eksploratif seperti kaligrafi, observasi visual, dan permainan warna. Buku ini ditujukan untuk orang yang ingin berlatih kreatif tanpa tekanan, termasuk pemula yang sering bingung harus mulai dari mana. Pendekatannya fleksibel, karena latihan tidak harus dikerjakan berurutan, dan umumnya tidak memerlukan peralatan khusus. Dengan ilustrasi yang cerah, prompt yang ramah, dan ruang refleksi pribadi, buku ini memposisikan seni sebagai kebiasaan sehari-hari, bukan sebagai hasil akhir yang sempurna. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, format latihan harian yang membuat seni terasa mudah dimulai. Daya tarik utama buku ini terletak pada format Tramprosapelimo latihan, yaitu satu aktivitas untuk setiap hari dalam setahun. Struktur seperti ini penting karena menurunkan hambatan awal yang sering membuat orang enggan berkarya, yaitu rasa harus langsung menghasilkan karya yang bagus. Alih-alih meminta pembaca memahami teori dulu, buku ini mendorong tindakan kecil yang konsisten. Latihannya juga dirancang bertahap, dari tugas yang sangat sederhana seperti membuat garis, bentuk, atau pola, sampai kegiatan yang lebih menantang seperti menggambar dari observasi atau mencoba teknik tertentu. Pola ini memberi rasa progres tanpa membuat pembaca kewalahan. Karena bisa dikerjakan sedikit demi sedikit, buku ini cocok untuk orang yang ingin menjadikan seni bagian dari rutinitas, tetapi hanya punya waktu terbatas. Dalam konteks buku aktivitas, pendekatan harian seperti ini lebih efektif daripada proyek besar yang jarang selesai, karena fokusnya ada pada kebiasaan, bukan perfeksionisme. Kedua, pendekatan yang ramah untuk pemula dan tidak menakutkan, buku ini jelas dibangun untuk pembaca dari berbagai tingkat kemampuan, terutama mereka yang merasa tidak percaya diri dalam menggambar atau membuat karya seni. Hal yang membedakannya adalah nada instruksinya yang suportif dan tidak menghakimi. Banyak buku seni untuk pemula terlalu teknis, sehingga justru menimbulkan jarak antara pembaca dan aktivitas kreatif. Sebaliknya, 365 Days of Art memberi arahan yang cukup untuk memulai, tetapi tetap menyisakan ruang bagi interpretasi pribadi. Tidak ada tuntutan untuk mengikuti hasil yang sama persis, dan itu penting karena seni di sini diperlakukan sebagai proses eksplorasi. Pendekatan semacam ini membantu pembaca memahami bahwa kreativitas tidak harus bergantung pada bakat khusus. Karena aktivitasnya sederhana dan tidak memerlukan perlengkapan spesial, pembaca bisa langsung mencoba tanpa persiapan rumit. Ini membuat buku berfungsi sebagai pintu masuk yang aman bagi orang yang ingin kembali berlatih seni setelah lama berhenti, atau bagi mereka yang selama ini merasa seni terlalu sulit diakses. Ketiga, variasi media dan tugas yang menjaga kebiasaan tetap segar, salah satu kekuatan buku ini adalah ragam aktivitas yang sangat luas. Pembaca tidak hanya diminta menggambar, tetapi juga mewarnai, menulis, melukis dengan warna dasar, membuat pola, mencoba kaligrafi, sampai mengamati dan menyalin objek di sekitar. Variasi ini penting karena kebosanan adalah alasan umum mengapa kebiasaan kreatif gagal bertahan. Dengan mengubah jenis tantangan dari hari ke hari, buku ini menjaga rasa ingin tahu tetap aktif. Selain itu, variasi media membuat pembaca memahami bahwa seni tidak terbatas pada satu teknik. Seseorang yang tidak nyaman menggambar bebas masih bisa menikmati halaman mewarnai atau latihan berbasis tulisan, lalu perlahan berani mencoba hal lain. Desain seperti ini juga melatih keluasan berpikir, karena pembaca dipaksa berpindah dari mode ekspresif ke mode observasional, lalu ke mode eksperimental. Hasil akhirnya bukan sekadar koleksi halaman selesai, melainkan pengalaman yang memperluas cara pandang terhadap praktik seni itu sendiri. Keempat, seni sebagai alat refleksi diri. Bukan hanya produksi visual, buku ini tidak berhenti pada tugas kreatif semata, tetapi juga mengajak pembaca merekam pikiran, perasaan, dan proses yang mereka alami saat berkarya. Inilah yang membuatnya dekat dengan jurnal pribadi atau art journaling. Ruang refleksi semacam ini memberi fungsi tambahan pada aktivitas seni, yaitu membantu pembaca mengenali suasana hati, tekanan, atau energi yang sedang mereka rasakan. Dalam banyak kasus, proses menggambar atau menulis singkat menjadi cara yang lebih mudah untuk mengekspresikan diri dibandingkan menjelaskan semuanya dengan kata-kata panjang. Karena itu, buku ini sering dipandang bermanfaat bagi well-being dan perawatan diri. Namun nilai utamanya bukan sekadar menenangkan, melainkan memberi bentuk konkret pada pengalaman batin. Pembaca bisa melihat pola dari waktu ke waktu, misalnya jenis aktivitas apa yang terasa melegakan atau kapan mereka lebih cenderung bereksperimen. Dengan demikian, buku ini memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai latihan seni dan sebagai alat pengamatan diri yang lembut. Terakhir, fleksibilitas penggunaan yang membuatnya relevan untuk rutinitas modern, keunggulan praktis buku ini adalah fleksibilitasnya. Pembaca tidak diwajibkan mengikuti urutan tertentu, sehingga buku dapat digunakan sesuai mood, waktu luang, atau kebutuhan harian. Ini sangat relevan untuk gaya hidup modern yang sering terpecah oleh jadwal padat. Saat punya waktu singkat, pembaca bisa memilih latihan cepat. Saat lebih luang, mereka bisa masuk ke tugas yang lebih panjang dan mendalam. Fleksibilitas ini juga mengurangi rasa bersalah yang sering muncul ketika seseorang tidak sempat mengikuti buku aktivitas secara penuh. Karena setiap halaman berdiri sendiri, buku tetap berguna meski dikerjakan sporadis. Di kategori buku seni dan jurnal kreatif, model seperti ini penting karena menjadikan buku bukan proyek wajib, melainkan alat yang dapat menyesuaikan diri dengan ritme pembaca. Itulah sebabnya buku ini terasa praktis sekaligus tahan lama, karena nilainya tidak bergantung pada kedisiplinan sempurna, melainkan pada kemudahan untuk kembali digunakan kapan saja. Kesimpulannya, 365 Days of Art cocok dibaca oleh pemula, pembuat jurnal kreatif, orang yang ingin kembali berkesenian setelah lama berhenti, dan siapapun yang mencari aktivitas harian yang singkat tetapi bermakna. Buku ini memberi manfaat praktis berupa kebiasaan berkarya yang lebih konsisten, peningkatan rasa percaya diri saat berhadapan dengan halaman kosong, serta kesempatan untuk mencoba berbagai teknik tanpa harus membeli perlengkapan rumit. Secara intelektual, buku ini juga membantu pembaca memahami bahwa kreativitas dapat dibangun lewat latihan kecil yang berulang, bukan hanya lewat inspirasi besar. Yang membuatnya menonjol dibanding banyak buku seni lain adalah keseimbangan antara arahan dan kebebasan. Buku ini cukup terstruktur untuk membantu orang mulai, tetapi cukup longgar untuk menjaga ekspresi pribadi tetap hidup. Selain itu, fokusnya pada refleksi diri dan well-being memberi nilai tambah yang jarang terasa sejelas ini pada buku latihan seni biasa. Hasilnya adalah buku yang bukan hanya mengajarkan cara berkarya, tetapi juga mengubah seni menjadi kebiasaan yang mudah dijaga dalam kehidupan sehari-hari. Jika Anda ingin mendukung Lornas Kobi, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.